Thank you. در ره منزل لیلی که خطرها